Mia srɔnya tishia le December blawa voa de va se de January gba pe kwashida ame. Mi yeji miano ji denfu na mianu gbe shia gbe. Ma unya pikpi si ji otu nso srɔado. Na ji defu na manya ada le miashina mahala. Mi gble dowowo ta wieton pipi wiaton. Hajiji ala fara ka blawa vo de ke ple blana voa ton. Alaka na do onwi. Nuka tai wo nyon tobe wa deji foname. Nuka e Yehowa, Yesu, ple apostolo Paulo pe kwa den wong fiami, ku deji dede foname un. Alaka miya wo, be miya pe jide fo nyaw na deji bo name. Mama magbanto, ple velia, nyabia sea. Denu shi tai jide de foname, leve vien lame. Christina, shi kofa wye nyi blobe, jinya la ome da jifo nam krao, gake wo hanya de unye jigade. Eye ofe nya o va jina ma le gbegbe. Wo glo na be me wa de vinu, nye me le nu nya gbegbe de o, eye me lolo akpa. Eye ata me fa vi jigade, eye nye me dina be ma fo nu kli o. E wana nam be nye me le de kama krao. Bo ale shi gbegbe akba asesen, ne mi me da jifo nam yanwe wo o da. Jidede fona me du ansame. Ruben globe. Ma sena le dokunye me be vidade kama le unye o. Eye me wafu kle sesela la mama pe gede. Da kek bede ka. Ashi nye kle hama me chichi ade mi nok baji la. Ede jeshi be. Jima no joyem tututu. Ado to. Se nye nyaw vava seda manu toy. Eye wo donku donwi shio wo mele jinam. Aga donku nyashio yesu glo jinam be. Mia dometo de shia de kwa shi sasa asa wo achuchuri gede o. Ma do anku ma unya kiki maji ji gede. Eye ega wa dore jinye kukuku. Hama ma jichi apenya o de jifu na ma leg begbe. Mati uta wo, pipi blato vodeke. Ma mama eton liya, nya biasa. A, nukai apostolo Paulo blocho jidede funa ama un. Nya biasa, be. Nuka ome imi ajro le nyachishi ame. Malebe wa wanuku na mi be, Bibla tekbe de aleshi gbegbe wo hiye, be mi anoji denfo na mi anu uji o. Apostolo Paulo ngulagba na do de Hebri Kristo to be, mi ponye be jivondi ma chose na gado mi adumoto adekeme, leshi wo le tetemda le maugba gbele agbota o. Kebo umi yeji mi anoji denfo na mi anu u, be shi agbe. Alebe nuvon fa me blemuse, na gana mi adumoto adeke pe jima nasen o. Hebri to ta ton, pipi wieve, ple wieton. Akpo ale shi jide defo na ame, leve vinye aje shi. Na do nku e yi shi ma amade, pe jide defo nya ona unse gado ngu ola ji. Aya ta, mi na mi ajruba bia shi ome. Nuka ta e jide defo na ame, leve vinye. Nuka e mi atema asroncho ale shi Yehowa. Yesu, ple Paulo deji fo na ame we ime. Eye aleke mi awo, be mi afe jide fo nya ona deji bo na ame. Ehiye, be wa deji fo na mi katan. Ma mama ene liya, nya biya se. Ama kawe wo hiye be wa deji fo na. Ke nu kata e jide de fo na ame, ma ga bog ba o. Le nya tepe me la, ehiye be wa deji fo na mi katan. Eye eleve viento be jilao na no jide fo na wo vi o. Timothy Evans, shinye nufye la globe. Jidede fona de vio leve vien. Aba le shiko leve vien ba wano chi dem nume miye wane. Jidede fona de vio nana wukwane be. Wode a shiko kwa yon. Eye wocho de leme na yon. Gake, reyi sese ume miye le. Amo onye do kito di la o. Ome lwa me fanya o. Eye fan hafi wode a jifona ame. Jilado me kafwa wovyo o. Ela be, woji la ome kafu wokpo. Doto gede ome kafu ofe do ovi o. Eya ta do ovi o fa konyi be, ome da jifo na ye wo. Me mama aton liye, nyabia se. Nuka we mi aten wawo, acho a de jifo na ame o. Jidede fo na ame biya be, miya kafu ame, de nu miya de si wo wota. Miya gaten wa de jifo na ame o, ne miya kadeji na o be, nono me miyo le woshi. alo ne mie fa kɔ na ame siwo ƒo dzi ɖe le. Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta atɔ̃ kpikpi wuiene. Ete nuŋɔŋlɔa. Hela gbe menya si gɔme woɖena zi geɖe be dzidede ƒo na ame fia ameyɔyɔ va ameɖokui gbɔ. Esi míele subɔsubɔm kple mía nɔviwo ɖekae ta la, mɔnukpɔkpɔ geɖe sua mía si be míade dziƒo na mía nɔewo. Nyagblɔla ta ne kpikpi asike kple wo xlẽ be ne ame le ve la, enyo wu ame ɖeka, elabena woakpɔ fetu nyui ɖe woƒe dɔwɔsesẽwɔwɔ ta. Elabena ne wo dometɔ ɖeka dze anyi la, evelia afue ɖe tsitre. Ke aleke wòanɔ na ame si dze anyi eye ame aɖeke meli afue ɖe tsitre o la? Ɖe míewɔa mɔnukpɔkpɔa ŋdɔ nana amewo nyana nu siwo ta míelɔ̃ wo ɖo kple ale si gbegbe míekpɔa ŋudzedze ɖe wo ŋua? Hafi míaɖo biabia sia ŋu la, anyo be míade ŋugble le lododo sia ŋu. Nya si wogblɔ ɖe gblɔɣi la vivi na loo. Lododo ta wuiatɔ̃ kpikpi blavɔvɔ tɔ̃. Memama adelia, nyabia sea. Nu ka tae abosam dina be yeaɖe dzi le míaƒo? Wɔ esia ƒe kpɔɖeŋu. Satan abosam dina be yeaɖe dzi le míaƒo, elabena enya be dziɖeleameƒo ate ŋu ana míagbɔdzɔ le gbɔgbɔme, eye wòagblẽ nu le mía ŋu le mɔ bubuwo hã nu. Lododo ta blavɔvɔ ne kpikpi wogblɔ be, ne dziɖe le ƒo le xaxagbe la, ekema wò ŋusẽ dzi aɖe kpɔtɔ. Satan ahe fukpekpe geɖe va Hiob dzi, eye wòna amewo tso enu kple susu be dzi naɖe le Hiob si nye amedzɔdzɔe la ƒo, gake eƒe tameɖoɖo vɔ ma medze edzi o. Míate ŋu akpe akɔ kple abosam ƒe aɖaŋu vɔawo ne míede dziƒo na míaƒe ƒomea me tɔwo kple nɔvi siwo le hamea me. Esia na míaƒe ƒomea kple fiaɖuƒe akpata me nanye afi si míekpɔa dzidzɔ henɔa dedie le. Dzidede ƒo na ame ƒe kpɔɖeŋu siwo le Biblia me. Memama adre kple nyilia, nyabia sea, a. Biblia me kpɔɖeŋu kawoe ɖi fia be Yehowa bɔa dzidede ƒo na ame nu vevii? Nyabia sea, be. Aleke dzilawo ate ŋu asrɔ̃ Yehowa ƒe kpɔɖeŋu? Yehowa. Hakpala gblɔ be, Yehowa tsɔ ɖe ame siwo ƒe dzi gba gudugudu la gbɔ. Exɔna na ame siwo ƒo dzi de le. Psalmo 34:18. Ete nuŋɔŋlɔa. Esi vɔvɔ̃ ɖo Yeremia eye dziɖe le eƒo la, Yehowa na dzi ɖo nyagblɔɖila wɔ nuteƒe sia ƒo. Eye kpɔ ale si dzi aɖo nyagblɔɖila Daniel si ku amegã la ƒo, esi mawudɔla aɖe wòva do ŋusẽ la ɖa. Mawudɔla ma yɔ Daniel be ame vevi alo ame si ŋu wode bubui vevie. Daniel ta wo kpikpi enyi, wuiɖeke, wuienyi kple wuiasieke. Ete nuŋɔŋlɔa. Ɖewo hã ate ŋu ade dziƒo na gbeƒãɖelawo, mɔɖelawo kple nɔvi tsitsi siwo ƒe lãme le gbɔdzɔgbɔdzɔm la. Mawu mebui be esi ye kple yevi lɔlɔ̃a yewo wɔ dɔ ɖeka yeƒe gbogbo aɖewo ta la, mehiã be yeakafu Yesu ahade dziƒo nɛ esi me wònɔ anyigba dzi o. Ke boŋ zi eve sɔŋ Yesu se fofoa ƒe gbe tso dziƒo be, ame sia nye vinye si gbɔ nyemelɔ̃a nu le o, si ƒe nu dzea ŋunye. Matio ta 5:17-5:5. Mawu to sia dzi kafu Yesu heka ɖe dzi nɛ be enɔ dɔ nyui wɔm. Dzi anya ɖo Yesu ƒo ŋutɔ esi wòse nya siawo zi eve. Gbã le eƒe subɔsubɔdɔa ƒe gɔmedzedze eye evelia le eƒe anyigbadzinɔyi ƒe ƒe mamlɛtɔ me. Yehowa gadɔ mawudɔla wòva do ŋusẽ Yesu esi wònɔ nu xam vevie le zã si do ŋgɔ na ƒe kua me. Ne dzilawoe míenye la, mina míasrɔ̃ Yehowa anɔ dzi dem ƒo na míaviwo edziedzi, ahanɔ wo kafum ne wole agbagba dzem. Eye le hã be míakpe ɖe wo ŋu geɖe wu ne wole xɔse ƒe dodokpɔwo me tom enuenu le suku. Memama asiekelia, nyabia sea. Nu kae míate ŋu asrɔ̃ tso ale si Yesu wɔ nu ɖe eƒe apostoloawo ŋu me? Yesu. Le zã si Yesu ɖo ŋku ɖo dzi anyi me la, ekpɔ nɔnɔme gbegblẽ aɖe si nye dada le eƒe apostoloawo ŋu. Yesu klo ƒe afɔwo ŋu ɖokuibɔbɔtɔe, gake woganɔ nya ʋlim kokoko le wo dometɔ si nye gãtɔ la ŋuti, eye Petro hã ka ɖe ɖokui dzi fũu akpa. Ke hã, Yesu kafu eƒe apostolo wɔ nuteƒeawo ɖe ale si woku ɖe ye ŋu le yeƒe tetekpɔwo me ta. Egblɔ be woava wɔ dɔ siwo lolo wo siwo yewɔ, eye wòka ɖe dzi na wo be Mawu melɔa nu le wo gbɔ o. Mía dometɔ ɖe sia ɖe ate ŋu abia ɖokui be ɖe manyo be masrɔ̃ Yesu anɔ vinyewo kple ame bubuwo kafum ɖe woƒe agbagbadzedzewo ta tsɔ wo be nye susu nanɔ woƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo boŋ ŋu oa. Memama ewo kple wi ɖekelia. Nyabiasea. Aleke apostolo Paulo ɖee fia be dzidede ƒo na amewo nɔ vevie na ye? Apostolo Paulo. Apostolo Paulo ŋlɔ nu nyuiwo tso ehati kristotɔwo ŋu le eƒe letawo me. Ewɔ dɔ kple wo dometɔ geɖe le gbeƒãɖeɖedɔa me ƒe geɖe eye kakaɖedzitɔe la, enya woƒe vodadawo gake eƒo nu nyui tso wo ŋu. Le kpɔɖeŋume, Paulo gblɔ tso Timoteo ŋu be enye yevi lɔlɔ̃a kple nuteƒewɔla le aƒetɔ la me. Ame si akpɔ kristotɔ bubuwo ƒe nyawo gbɔ ale si dze. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ne kpikpi wi adre. Apostolo akafu Tito le agbalẽ si woŋlɔ na Korinto hamea me esi wogblɔ tso ŋu be yeƒe zɔhe kple hadɔwɔlae wònye le woƒe nyonyo ta. Korintotɔwo ƒe agbalẽ velia ta anyi kpikpi blaeve tɔ. Aleke gbegbe dzianya ɖo Timoteo kple Tito ƒo yenye si esi mo va se nya siwo Paulo ŋlɔ tso wo ŋu la. Paulo kple Barnaba de woƒe agba afɔku me hetrɔ yi teƒe siwo amewo de wo wu ge kloe le. Le kpɔɖeŋume, togbɔ be zazenyahelawo tsi tsitre ɖe wo ŋu esi mo wonɔ Listria hã, wotrɔ yi du ma me kple susu be yewoade dziƒo na nusrɔ̃la yeyewo be woayi edzi anɔ xɔse la me. Le Efeso la, ameha aɖe si do ada vevie la tsi tsitre ɖe Paulo ŋu. Dɔwɔwɔwo tabla ve kpikpi gbã kple ve gblɔ be esi howɔwɔa nu tso la, Paulo na woyɔ nusrɔ̃lawo vɛ eye esi wòde dziƒo na wo heklã wo vɔ la, edze mɔ ɖo ta Makedonia. Esi wòto nutomawo me hede dziƒo na ame siwo le afi ma kple nya geɖewo vɔ la, eva ɖo Hela nutowo me. Dzidede ƒo na amewo nɔ vevie na Paulo vavã. Mide dziƒo na mia nɔewo. Memama wievelia, nyabiasea. Nu ka tae míaƒe kpekpewo na mɔnukpɔkpɔ mi be míade dziƒo na mia nɔewo? Susu ɖeka si tae mía fofo si le dziƒo la wɔ ɖoɖo lɔlɔ̃tɔe be míanɔ ƒu ƒom ɖekae edziedzie nye be míanɔ dzi dem ƒo na mia nɔewo. Hebritɔwo ta wo, kpikpi blaeve ne kple blaeve atɔ xlẽ be eye mina míanɔ mia nɔewo ŋu bum ale be míado ŋusẽ mia nɔewo na lɔlɔ̃ kple dɔ nyui wɔwɔ eye míaganɔ míaƒe kpekpewo gblẽm ɖi abe ale si wozu numame na ame aɖewo ene o, ke boŋ míanɔ dzi dem ƒo na mia nɔewo eye míawɔe geɖe wu zi ale si míekpɔ be ŋkeke la le ɖoɖom la. Abe ale si Yesu yomedzela gbãtɔ wɔe ene la, míekpena ɖekae ale be míasrɔ̃ nu ahade dziƒo na mia nɔewo. Kristina si ŋu míeƒo nu tsoe le nyatsitsia ƒe gɔmedzedze la gblɔ be nu si dzoa dzi na ŋu le kpekpɔ ŋue nye lɔlɔ̃ si nɔviwo ɖena fia nam kple dzideƒonya siwo mesena le afi ma. Ɣe aɖewo yia melé ablanui hafi ɖo afiaɖoƒe akpata me, gake nɔvinyɔnuawo tena ɖe ŋunye, wowɔa tu nam eye wogblɔna be menya le kpɔkpɔm ŋutɔ. Wogblɔna nam be yewo lɔm eye yewo kpɔa dzidzɔ ɖe ale si mele ŋgɔ yim le gbɔgbɔme la ŋu. Woƒe dzideƒonyawo nana nye dzi dzea me ale gbegbe. Aleke gbegbe wòda vi yenye si ne mí katã míeda dziƒo na mía nɔewo? Romatɔwo ta gbã kpikpi wiɖeke kple wieve. Memama wietɔ̃lia, nyabiasea. Nu katae wòhia be míade dziƒo na mawusubɔla kpɔnuteƒewo? Ehia be woade dziƒo na mawusubɔla kpɔnuteƒewo gɔ hã. Bu Yosua ŋu kpɔ. Esubɔ mawu nuteƒewɔwɔtɔe ƒe geɖe. Ke hã, Yehowa gblɔ na Mose be wòade dziƒo nɛ esi wògblɔ be, de dɔ asi na Yosua, de dziƒo nɛ eye nàdo ŋusẽ, elabena eyae adze dukɔ sia ŋgɔ atso tɔ la, eye eyae ana woanyi anyigba si nàkpɔ la dome. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, ta tɔ̃, kpikpi blaeve adre kple blaeve enyi. Yosua ava tsɔ agbanɔmedzi gã si nye be wòaxɔ ŋgɔ na Israelviwo, woawɔ aʋa axɔ ŋugbedodonyigba la. Ado go kplamatsedonuwo eye woaɖu wo dzi le aʋa si ɖeka ya teti. Eya ta mewɔ nuku wo be ehia be woade dziƒo na Yosua ahado ŋusee. Eya ta mina mia de dziƒo na hamemetsitsiwo kple ŋutomesoedzikpɔlawo hã, elabena wole dɔ wɔm vevie le belem na Mawu ƒe ale hã. Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 5:12 kple 13 xlẽ be, nɔviwo, míele kuku ɖem na mi be miade bubu ame siwo le dɔ wɔm vevie le mia dome eye wole mia dzi kpɔm le Aƒetɔ la me hele nu xlɔm mi la ŋu, eye be miade bubu geɖe ŋutɔwo ŋu le lɔlɔ̃ me le woƒe dɔwɔwɔ ta. Minɔ anyi kple mia nɔewo le ŋutifafa me. Nutomesoedzikpɔla aɖe gblɔ be, ɣe aɖewo yia, nɔviwo nana akpedaleta siwo me woŋlɔ ale si wose vivi na míaƒe sasakpɔa ɖo la mi. Míedzra leta siawo ɖo, eye míexlã wo ne dziɖe le míaƒo. Leta siawo me nyawo dea dziƒo na mí ale gbegbe. Memama 14, nyabiasea, nu kae ɖi fia be ame kafukafu kple dzideƒonyawo nana aɖaŋuɖoɖo dea dzi gbɔna ame? Dzila kristotɔwo kple hamemetsitsiwo kpɔe be dzideƒo na amewo kple amewo kafukafu wɔnɛ be wolɔna faa wɔna ɖe Biblia ƒe aɖaŋuɖoɖowo dzi. Esi Paulo kafu Korinto nɔviawo le esi wowɔ ƒe aɖaŋuɖoɖowo dzi ta la, esia anya de dziƒo na wo be woayi edzi awɔ nu si le eteƒe. Andreas, si nye vi fofo, sisi vi eve le la gblɔ be, dzidede ƒo na ɖeviwo kpena ɖe wo ŋu wotena ɖe mawo ŋu eye wotsina le susu me. Ɖeviwo alɔ̃ faa awɔ ɖe aɖaŋuɖoɖo dzi ne wode dziƒo na wo. Togbɔ be míaviwo nye nu si nyo hã la, dzidede ƒo na wo enuenu wɔnɛ be wodina be yewoawɔ nu si le eteƒe ɣe sia ɣi. Ale si nade dziƒo na ame wɔa ɖevi geɖe. Memama 15, nyabiasea, nu kae míate ŋu awɔ be míade dziƒo na mía nɔviwo? Na hati kristotɔwo nanya be yekpɔa ŋudzedze ɖe woƒe agbagbadzedzewo kple nɔnɔme nyuiwo ŋu. Yehowa kple Yesu sia de asixɔxɔ gã nu sia nu si míewɔna tsɔ do alɔfiaɖoƒe dɔwo ŋu, ne nɔnɔme siwo me míele meɖea mɔ na mí míewɔa geɖe o gɔ hã. Luka tabla vɔvɔ ɖeke kpikpi gbã va se ɖe ne xlẽ be, ke esi wòfɔ mo dzi la, ekpɔ kesinɔtɔwo wole woƒe nunanawo dam ɖe nudzɔɖakawo me, eye wòkpɔ ahosi dahe aɖe wòtsɔ gaku sue eve siwo ƒe xɔwo mele sue ŋutɔ la va de eme le afi ma, eye wògblɔ be, vavã mele egblɔm na mí be ahosi dahe sia tsɔ geɖe de eme wu wo katã. Elabena ame siawo katã tsɔ woƒe nu gbogboawo ƒe ɖe ko de eme, ke ahosia ya tso ƒe ahedada me tsɔ nu siwo katã le esi siwo nu wòanɔ agbe ɖo la de eme. Korintotɔ ƒe agbalẽ velia ta anyi 5:12 xlẽ be, elabena ne didia nya li ko la, wokpɔa ŋudzedze ɖe eŋu le nu si le ame si la nu, menye le nu si mele ame si o la nu o. Le kpɔɖeŋume, nɔvi tsitsi siwo le mía dome la dometɔ aɖewo dze agbagba vevie de agba dzi kple kpekpeawo edziedzi hekpɔa gome le wo me. Ɖe manyo be mianɔ wo kafum ahanɔ dzi dem ƒo na wo oa? Memama 16, nyabiasea, nu katae mele be miahe ɖe megbe le dzidede ƒo na amewo me o? Wɔ mɔnukpɔkpɔ ŋudɔ nade dziƒo na nɔviwo. Ne ekpɔe be nɔvi aɖe wɔ nane si dze na kafukafu la, ekema kafui. Bu nu si dzɔ esime Paulo kple Barnaba nɔ Antiokia le Pisidia ŋu kpɔ. Ƒuƒoƒea dzikpɔlawo gblɔ na wo be, ŋutsuwo, nɔviwo, ne dzideƒoname nya aɖe le mia si na ame hã la, migblɔe. Esia wɔe be Paulo ƒo nu ƒo ʋa ame aɖe. Dɔwɔwɔ ta 13:13 va se ɖe 16 kple 14:42 va se ɖe 44. Ne dzideƒo nya aɖe le mia si la, ɖe manyo be míaɖi agblɔ oa? Míava kpɔe be ne míelɔ̃a dzidede ƒo na amewo la, amewo ade dziƒo na míawo hã nenema ke. Memama 17, nyabiasea, nu kae ana míaƒe dzideƒo nyawo nawɔ dɔ ɖe ame dzi? Ne ku ɖe nane ko ŋu eye wòatso dzime na wo. Nyawo gbɔgblɔ gbadza ko atsɔ ade dziƒo na ame alo akafu ame nyo ya. Gake nya si Yesu gblɔ na kristotɔ siwo nɔ Tiatira la ɖi fia be eɖe avi geɖe wu ne míaƒe nyawo ku ɖe nane koŋ. Nyaɖeɖe fia ta ve, pipi wienyi kple wi asieke xlẽ be, ŋlɔ ɖo ɖe hame si le Tiatira la ƒe mawudɔla be, nya siwo mawo ƒe vi la, ame si ƒe ŋkuwo le abe dzo ƒe aɖe ene, eye eƒe afɔwo le abe akɔbli nyui ene la gblɔe nye si. Menya wò dɔwɔwɔwo, wò lɔlɔ̃, wò xɔse, wò subɔsubɔdɔ kple wò dzidodo, eye wò dɔwɔwɔ fifitɔwo wu tsãtɔwo. Le kpɔɖeŋume, ne dzilawoe míenye la, míate ŋu agblɔ nu si koŋ doa dzidzɔ na mí le gbɔgbɔmeŋgɔyiyi si wɔ mía viwo le ŋu na wo. Míate ŋu ana nɔvinyɔnu dzila ɖeke aɖe nanya nu si koŋ wɔa dɔ ɖe mía dzi le agbagba siwo dzem wòle le viawo xexe me, togbɔ be nɔnɔmeawo mede dzi o hã. Kafu kafu kple dzideƒonya mawo tɔgbi te ŋu ɖe avi geɖe. Memama wienyi kple wiasiekelia, nyabiasea. Aleke míawɔ atu ame siwo wòhia be míade dziƒo na la ɖo? Enye nyateƒe be Yehowa magblɔ na mí tẽ be míade dziƒo na nɔvi aɖe abe ale si wògblɔe na Mose be wòade dziƒo na Yosua ahado ŋusẽ ene ya o. Ke hã, edzea mawo ŋu ne míedea dziƒo na mía nɔvi haxɔsetɔwo kple ame bubuwo. Le kpɔɖeŋume, míate ŋu agblɔ ale si nɔvi aɖe ƒe dutoƒonuƒo na míekpɔ aɖaŋuɖoɖo aɖe si míehia alo ale si wòna míese mawunyakpikpi aɖe gɔme. Nɔvinyɔnu aɖe ŋlɔ agbalẽ na nɔvi ŋutsu aɖe si wokpe wòva ƒo nu ƒo le woƒe hamea me be, togbɔ be miniti ʋe aɖewo koe míeɖo dze hã la, ede dzesi be nu te ɖe dzinye eye nefa akɔ nam hede dziƒo nam. Medi be nànya be ale si nèƒo nu ame ŋububutɔe le kplɔ̃ ta kple míaƒe dziɖoɖo ame sia na mese le ɖokuinye me be Yehowa na nu nyui aɖem. Ne míeɖui kplikpã be míawɔ ɖe aɖaŋu si Paulo ɖo be miyi edzi mianɔ dzi dem ƒo na mia nɔewo eye mianɔ mia nɔewo tum ɖo abe ale si ko míele wɔm vavã hã ene dzi la, míakpɔ mɔ vovovo siwo dzi míato ade dziƒo na ame bubuwo ahatu wo ɖo le gbɔgbɔme godoo. Tesalonikatɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ 3 kpikpiwui ɖeke. Mí katã míadze Yehowa ŋu godoo ne míeyi edzi le dzi dem ƒo na mia nɔewo gbe sia gbe. Aleke nàɖo wo ŋui? Nu ka tae wònyo ŋutɔ be woade dziƒo na ame? Nu kae Yehowa, Yesu kple Apostolo Paulo ƒe kpɔɖeŋuwo fia mí ku ɖe dzidede ƒo na ame ŋu? Aleke míawɔ be míaƒe dzideƒonyawo nade dzi gbɔ na ame? Nyatia wu enu.